Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove tmurne, ali ne tako hladne subote želi vam Ranko Stojilović. Akademsko pozorište Branko Krsmanović ove jeseni obeležilo je čitavo stoljeće, jedan vek rada. Zanimljivo, veliki broj glumaca i reditelja akademskog pozorišta ostvario je vrlo zapažene karijere i pred mikrofonima ili iza režijskog stakla Radio Beograda. Dakle, neki su bili perjanice dramskog programa, neki su pak bili spikeri, voditelji, urednici, dokumentaristi. Od one generacije Mate Miloševića, preko Miroslava Belovića, preko one nedavno preminulih Darka Tatića i Miroslava Pavićevića, Vladana Živkovića također, zatim Miroslava Jokića, Gordane Boškov, Bratislava Ljubišića, pa sve do onih kojima pripadaju recimo Goran Cvetković, Siniša Kukić ili Nebojša Milovanović, primjetno je bilo i nasljeđe ovog najstarijeg akademskog pozorišta u Evropi u kreiranju jednog specifičnog radijskog izraza. E pa time ćemo se pozabaviti danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Praktično, dramatični veleobrti koji su obeležili značajan deo povesti jedinstvenog teatra koji je ogledalo, čini se, čitavog dramskog života u Srbiji i Jugoslaviji u posljednjih 100 godina. Bila su to silna uspenja, pa i sunovrati, ali iznedrili su heroje koje nedostojni zatrpavaju zaboravom. Mnogi od njih se trude da taj zaborav, odnosno prašinu sa tog zaborava, razotkriju. U tom smislu, akademsko pozorište nekako čini se ipak dostojno obeležilo ovaj vek postojanja, o čemu je bilo reći i u nekim našim emisijama ove jeseni. Uz arhivske snimke i zabeležene razgovore sa pojedincima, akademcima, radio stvaraocima, danas vam darujemo još jedan biser, još jedan bonus, i to je emisija Kutija za pamćenje, a to su odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa glumcem, rediteljem i pedagogom Matom Miloševićem, upravo jednim od osnivača akademskog pozorišta. Ti razgovori vođeni su 1975. za ciklus emisija Gost drugog programa. A jedno od imena koje je ukorenjeno u istoriju akademskog pozorišta svakako je ime Miroslava Belovića, dugogodišnjeg upravnika i reditelja Jugoslovenskog dramskog pozorišta, profesora režije na Fakultetu dramskih umetnosti. U akademskom pozorištu bio je on umetnički rukovodilac 11 godina i ostavio iza sebe 10 legendarnih predstava. Kako je govorio, od svih nagrada koje je dobio, posebno mesto zauzima upravo zlatna plaketa Mata Milošević. E pa u dramskom programu Radio Beograda ostavio je, pa neki kažu, neki izvori kažu i oko 200 režija, ali konkretno u dramskom programu ih ima zabeleženo više od 70. Od Krleže, Ive Andrića, Augusta Strindberga, Koste Trifkovića, Cankara, Lorke, a možda najzapaženije, makar kada je reč o priznanjima i o valorizaciji, bila ona režija Ptice Aleksandra Obrenovića, drame ovenčane nagradom Pri Italija 1957. godine. Belović je i za Radio Beograd pre tačno pola veka priredio dramsku emisiju Pola veka akademskog pozorišta. Akademsko pozorište uspomenu na Miroslava Belovića čuva i plaketom za najbolju režiju, a Radio Beograd je, osim emitovanja svevremenih i uvek aktuelnih režija, čuvao i njegovo uspomenu njegovim sećanjem na ove reči. Sastali se jedne noći pisac, glumac, slikar i kompozitor i posle duge polemike slili u novo biće, kralja ujedinitelja, reditelja.
Kad sam počeo da studiram režiju, ja sam prvo patio, ali sam se i mučio. Ali profesor, moj profesor Evgenij Gustavović Gakelj, jedan od učenika Vahtangova, imao je fini pedagoški pristup. Prvo me je mnogo koristio kao glumca u vežbama mojih kolega. Onda je video da volim da formulišem stvari i jako me uvukao u dijalog sa sobom. Najteže sam se osjećao u odnosu na mizansen, jer ja sam kao glumac bio tamo, u prostoru scene, a sad sam s druge strane. Međutim, na jednoj probi, pripremajući se za rad sa glumcima, ja sam postavio dekor i počeo sam da tražim mizansen kao glumac. Da tražim motivaciju glumačku. I tad mi se otvorila logika mizansena, da to nije kabinetski rad, da je mizansen život ljudskog duha u prostoru. I od tada ja sam svaki dan sve manje osjećao probleme mizansena. Znači, ja sam pronašao nešto glumačko u mizansceniranju. Zato i danas smatram i predajem svojim studentima da reditelj mora da bude bar potencijalno glumac. Onda sam se privikao na takozvanu rediteljsku vertiru da se dugo i studiozno spremam i da je svaka režija jedna mala disertacija, da volim glumca, da budem strpljiv sa glumcem, da znam da ga sačekam i najvažniji, mislim, za mene, da duboko poštujem žanr dramskog dela. Da ne budem reditelj koji vuče čebe na sebe, počinjavajući sve autore svom nekom osnovnom shvatanju. Ja sam pokušavao cijeli život da budem reditelj transformator, kao što postoji glumci i transformatori. Da ostane veran svom viđenju sveta, ali da se od predstave do predstave žanrovski menjam.
A naš dugogodišnji kolega ovde sa radija, glumac Siniša Kukić, bio je i spiker Radio Beograda i to baš na ovom programu Glas, koji svakako pamtite, ali bio je takođe i umetnički rukovodilac jedno vreme Akademskog pozorišta i čitavu svoju karijeru vezao je za ovaj teatar. Evo i njegovih prvih susreta sa radijom.
Moj neki prvi kontakt je bio verovatno vezan za radiodramu, recimo Boda Marković, pošto u to vreme ja sam bio u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović, mm-hmm, i Miroslav Pavićević Mika je bio umetnički rukovodilac, koji je inače imao veze sa radijom u smislu tih, pošto je glumac, igrao je u mnogo radiodrama i dovodio je na ove generalne probe i na premijere ljude iz pozorišta, iz radija, tako među njima Bodu Markovića, Acu Pantelića i ne znam, Pepija Lakovića i tako dalje. I sad Boda nas je onda glumce angažovao za neke, za žamorenje i za epizodne uloge, ove neke kao bolje, i to je bio taj neki početak. A kod Ace Pantelića sam učestvovao u sad nekoliko emisija Vesele večeri.
E da, to je divno. Osim radiodrama, tu je bio i taj igrano režirani program u koji ste vi polako ulazili i kasnije ćemo govoriti o tome, ostvarili zapažene role recimo u Indeksovom radiopozorištu. Ali da se vratimo samo tu vezu između Akademskog pozorišta i radija. Veliki broj članova Akademskog je ostavio zaista trajni pečat u istoriji Radio Beograda. Vi ste jedno vreme bili i umetnički rukovodilac i upravnik Akademskog pozorišta. Zašto da ne pomenemo veliki broj tih imena i reditelja, pa i pisaca koji su ostavili traga podjednako i u Akademskom i na Radio Beogradu?
Sad ovako ad hoc, recimo Miroslav Jokić, koji je režirao u Akademskom i bio umetnički rukovodilac, Darko Tatić, koji je bio, obojica su bili u dramskom programu.
Naravno, da.
A ovaj Darko Tatić je režirao, recimo, nekoliko predstava. Sad znam za Zmaja, uh-huh, Eugenija Švarca i još nešto je bilo. Onda sad neke koji nisu neki ostavili veliki pečat u Akademskom pozorištu, ali su bili ovde u muzičkoj redakciji, kao na primjer Jugoslav Bošljak i Milovan Filipović. Zatim Zvonimir Šimunec je igrao u Akademskom pozorištu i kad je on postao urednik za Indeksovo radio pozorište, onda je praktično doveo nas iz Akademskog pozorišta da budemo kostur, da tako kažem, tih nedeljnih emisija Indeksovog radio pozorišta.
Da. Evo da čujemo onda ilustracije radi. Vi ste igrali u radio komediji Ko je ubio kapetana Kuka, Branka Dimitrijevića, takođe iz akademskog pozorišta na neki način, u režiji Primoža Beblera, reditelja, tako da ovde i nastupaju praktično članovi akademskog pozorišta Branko Krsmanović, a vi tumačite tu vodeću, glavnu rolu.
Jeste, s tim da u samoj predstavi koja je igrana na sceni akademskog pozorišta, ja nisam igrao u toj predstavi, osim što sam par puta uskakao u jednu ulogu manju, da li se zove Muta ili već.
Ali ovde ste Mihajl.
A ovde sam Mihajl.
Dakle, da čujemo ko je ubio kapetana Kuka, odlomak iz ove radiokomedije iz 1976.
Nego šta je Ćaletu, bre? Sav se izmeni u licu.
Jao, sigurno je opet naišao na onog Kuka u novinama.
Pa dobro, ja znam da se nove novine više ne štampaju. Nema više novih novina, ali ko mi stalno podmeće ovaj članak? Gde li je onaj mali?
Ako misliš na svog sina, on je otišao u ovom pravcu.
Nije valjda! Saša! Saša, sine! Sine, vrati se! Ne diraj to, ne diraj! Ostavi taj poklopac! Pogušit ćemo se!
Robber of my soul, where can you be? I wait patiently. My heart cries out, pain inside. Where can you be? I wait.
Sati 14 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, koja je danas posvećena akademcima, radio stvaralcima, dakle umetnicima koji su svoje stvaralačke karijere vezali za akademsko pozorište koje traje čitavo jedno stoleće i za Radio Beograd koji taj jubilej treba za dve godine da obeleži. Inače, akademsko pozorište je posle Narodnog pozorišta najstarije pozorište u Beogradu i peto u Srbiji i najstarije studentsko pozorište u Evropi, definitivno i provereno. U današnjoj emisiji čućete neke od ovih stvaralaca koji su imali, da tako kažemo, paralelne karijere. Ove godine, nažalost, napustio nas je Miroslav Pavićević, glumac, reditelj, pisac. Jednom rečju, akademsko pozorište je rađalo očigledno kompletne autore. Pa da čujemo kako je Miroslav Pavićević govorio za emisiju Nevidljivi ljudi.
Ja sam počeo od glume, pa sam onda počeo da režiram i na kraju sam počeo i da pišem. To sam koristio najviše kao neko ko je radio u humorističko-zabavnoj redakciji Radio Beograda, a posle sam pisao i pozorišne komade. Radio sam jedno vreme i po Evropi i bavio sam se nečim što je dosta nepoznato ovde na našem tržištu, a to je davanje ideja, odnosno izmišljanje vizuelnih gegova karikaturistima. Sa svim svetskim karikaturistima sam sarađivao.
To je deo iz vaše biografije koji je manje poznat široj javnosti. Najpoznatiji ste po tome što ste oko svojih pozorišnih projekata okupljali alternativne grupe, postavljali ste predstave na alternativnim scenama, zatim i po svom doprinosu pozorišnom amaterizmu i pre svega po inicijativi za obnavljanje stvaralačkih aktivnosti u Akademskom pozorištu Kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović.
Pripadao sam i toj generaciji koje sam imao čast da budem umetnički rukovodilac, koja je u stvari napravila tu malu scenu u periodu 66. godine do 71. Nažalost, ta mala scena je izgorela 67. godine do temelja. Međutim, mi smo imali tu sreću da je u to vreme Akademsko pozorište bilo vrlo popularno. Ja sam radio predstave u koje sam unosio neke elemente koje je bilo nemoguće u profesionalnom životu. Tako unosio sam dosta pokreta i to je za ondašnji Beograd, za ondašnju beogradsku publiku, bilo mlađu, bilo stariju, bilo zanimljivo. I mi smo bili vrlo popularni, tako da je taj Zavod za osiguranje se velikim simpatijama gledao na nas pogorelce u pogorelom pozorištu i duplo je dao para više nego što je izgorelo. Tako da smo onda napravili jedno fantastično malo pozorište, možda i jedno od najlepših u Evropi tog tipa, naravno, kao džepno pozorište.
Čiji ste vi bili umetnički direktor?
Ja sam, od 66. do 70. Aha. Sam bio umetnički direktor, to sam onda zvala umetnički rukovodilac.
E sad, za pozorište ste pisali i režirali više nego što ste glumili. Kakva je situacija kad je reč o radiju?
Ja sam na radiju igrao dosta u radio dramama. Koliko mogu da se setim, odigrao sam nekih oko 300 uloga i moje učešće u radio dramama je dosta bilo smanjeno kada sam ja počeo da radim kao službenik radija u humorističko-zabavnoj redakciji. Naravno, ja sam se čuo na jednom drugom mestu, tamo gde je humoristička zabavna redakcija imala svoje područje, ali sam ipak za to vreme ostvario nekih 300 uloga u to vreme kada sam igrao u radiodrami, a bilo je možda nekih 80 uloga koje su bile glavne.
Jel se sećate svoje prve uloge u radiju?
Sećam se, ja sam tu igrao dali nekog šegrta u komadu koji se zvao Majstori pevači. I to je režirao Darko Tatić, radili smo u današnjoj Osmici, taj studio dan danas postoji i nosi isti broj. To je bilo u proleće 62. godine. Tada sam se prvi put pojavio na radiju.
Gospodine Pavićević, ovaj razgovor smo upriličili između ostalog i zbog činjenice da ste prvi put režirali u Radio Beogradu pre 45 godina. To je bila u okviru serije Eksperimenti i ostvarenja po tekstu Milana Oklopčića, drama Deca našeg baštovana gaze travu. Kako se sećate te prve režije i kako je došlo do nje?
Tada je bio šef redakcije radiodrame Aca Obrenović. On me je dosta znao kao glumca jer sam igrao u mnogo njegovih radiodrama. Pa mi je ponudio da režiram tekst Milana Oklopčića, Deca našeg baštovana gaze travu. Igrali su Mira Banjac i Predrag Pepilaković. Radilo se o jednoj ideji da ljudi koji ceo život provedu zajedno, dakle bračni par koji je ceo život proveo zajedno, on toliko na kraju života uđe u neko saglasje, umreži se ličnost u ličnost, pa na kraju krajeva počnu i da liče.
Sećaš se sobe u kojoj smo proveli naš život? Tamo ima nekog.
Ne uzbuđuj se. To su naši životi.
Din, ali ovo se približuje, to sigurno nisu naši životi.
A, imaš pravo, to je sigurno neko ušao u naš život.
A ko to može da bude?
Ne uzbuđuj se. Možda je to naš sin?
Čuli ste maločas i reči Miroslava Pavićevića, a Milenko Misailović je ovako pisao Akademskom pozorištu, da mu je saradnja sa ovim teatrom pomagala da otkriva suštinu pozorišne umetnosti, njenu neiscrpnost i neizrecivost, magičnost i beskrajnost. Inače, glumac Vladan Živković, koji nažalost takođe relativno nedavno napustio ovaj svet, dobitnik je plakete Soja Jovanović Akademskog pozorišta za najbolje glumačko ostvarenje, a on je ostvario u dramskom programu Radio Beograda, verovali ili ne, preko 700 uloga. Evo i njegovih zabeleženih sećanja i na Akademsko pozorište, ali pre svega i na rad u dramskom programu Radio Beograda. Kakav vas period i kakva vas sećanja vezuju na rad i stvaranje u Akademskom pozorištu?
Mi smo u Akademskom pozorištu tri bitange, da tako kažem, su se sastale sa našim dobrim prijateljem koji je tek diplomirao režiju, Stevanom Štukinjom. Naišli smo na jedan zanimljiv tekst, tako malo egzibicionistički tekst o tri klovna koji lutaju svetom, to je otprilike sadržina predstave. Tri klovna koji lutaju svetom, ali publike nigde nema. Oni igraju, ali publika ne dolazi na njihove predstave. To je bio Gaga Nikolić, Boba Petrović i ja. Riki, Papi i Buca. Ja sam igrao Bucu, Riki je igrao Gaga Nikolić. On je našao jedan gvint, on je mucao kao klovn. Ali bila je preslatka predstava. Mi smo obišli, ne pamtim više, ali vrhunac je bio na Hvaru. To je bio savezni festival, odnosno završnica festivala. Tu su dolazile samo predstave koje su pobeđivale, ne znam, u Kuli, pa na Trebinju, u Trebinju i tako dalje. Mi smo bili na Hvaru, a vrhunac priče je čuveni pozorišni kritičar Dalibor Foretić, je, njemu se u principu, tako je bar on rekao, da se njemu u principu predstava dopada, ali da mu se čini da ima mnogo akrobatike, jer mi jesmo govorili tekstove jedan drugom na leđima, preskakali se i tako dalje, bilo je stvarno akrobatike. I Gaga traži reč od ovog voditelja. Ja razumem gospodina, odnosno druga Foretića, a Foretić je bio seča knezova za pozorište. Gaga uzme reč i kaže, meni je drago da je ovaj drug Foretić sa svojim autoritetom pohvalio predstavu i tako dalje, ali ne znam zašto mu smeta naša akrobatika, a pritom kad mu smeta akrobatika, nisam video da je on napravio jedan kolut. Tajac. Na sreću nije ni ovaj Foretić nije ovaj odgovarao na to, ali to je bio kao onako što se.
Zanimljivo je, gospodine Živkoviću, to da je dobili ste plaketu sa imenom Soje Jovanović. Da. Dobili ste i vi i Gordana Boškova, koja je takođe mnogo režirala za radio. I za Radio Novi Sad i za Radio Beograd. I sama Soja Jovanović je režirala za Radio Beograd. Yes. I Mata Milošević. Šta je sve vas privlačilo mediju radija? U to vreme radio bio vrlo popularan, govorimo o vremenu nešto više od 50 godina.
Apsolutno, pa kako nije bio popularan? Pa znate šta, u to vreme nije bilo televizije. Bilo skupi televizori za ondašnje standarde i tekako. Tako da je radio je u stvari, ovo što je danas televizija, to je u to vreme bio radio. Interesovanje je postojalo, kritike postoje, video si ono, ja imam, moja žena, ja nisam ni znao, pre neki dan tražim fotografije i ne mogu da nađem. Znam da sam ih stavio negde sa kritikama i ne mogu da nađem. Kad ono, nisam ni znao, ona je sekla u novinama radio drame koje sam ja radio, to zaista onako da da ne budem preskroman, ali su frapantne kritike o radiodramama koje sam radio. Od Raška Jovanovića, kako se
Đurđevića.
Đorđe Đurđević, taj je bio najinteresantniji, on je slep.
Ranko
Bulić, da.
Ali interesantno je to da ste na radiju vrlo često igrali naslovne uloge. U gotovo svim biografskim dramama iz te serije Zvezdani časovi čovečanstva, čuvene našeg dramskog programa, igrali ste i Vinavera, i Karađorđa Petrovića, i Filipa Višnjića, evo.
Vojvodu Mišića.
I Vojvodu Mišića i Stepu Stepanovića.
I Stepu Stepanovića.
Dakle, potpuno različite karaktere, nešto toga ćemo i čuti sada. Koliko je teško na radiju bez slike, a opet znamo da radio i rađa najbolje slike i najlepše slike.
Svako pravi svoje slike.
Tu je
draž radija.
Ali koliko je teško upravo ući u i prikazati karakter lika kojeg tumačite pred mikrofonom?
Pa to najviše zavisi od teksta kako je napisan. Radio sam ja i budalaštine koje su stavljane na repertoar, ali ajde, normalno, ja sam profesionalac, radim svoj posao. Ali ti likovi su, kako ih pročitaš iz teksta, iz predloška koju imaš pred sobom. Nisam nikada zalazio dublje negde, rođen tu i tu, pa ne znam, završio to. Pa ne, nego sam pokušavao uvek da napravim lik onako kako ga ja vidim. Ja stvaram sliku iz teksta predloženog, ja stvaram svoju sliku o toj ličnosti i tako i igram. Inače, ja sam, mi smo imali jedna od retkih generacija, imali smo predmet na trećoj godini, glumu pred mikrofonom. To nam je predavala pokojna Mira Trajlović i ona nas je dosta naučila toga, mada ja ne mogu da kažem da me je mnogo naučila, jer sam ja mnogo ranije krenuo da radim na radiju, tako da sam uvatio već neke štosove da ne može direktno u mikrofon se govori, nego pored mikrofona i tako dalje i tako dalje. Razne trikove, sniženje glasa, povećanje glasa. I divno jednu stvar moram da kažem, kad je radio u pitanju, doživio sam nešto što nisam mogao da sanjam da ću doživjeti. Radili smo neku dramu, generali sahranjuju vrhovnog komandanta koji je napisao Dušan Miklja. Sad ima tekst tamo, nešto se pominje komandant. I gospođa Rada Vidak, koja je bila briljantna žena jedna, radila je taj svoj posao onako punom snagom. Ja kažem, čitam tekst i kažem, mi komandanti moramo da... Ona pritisne ono dugme i kaže, Vlado, molim vas, komandanti. Kažem, dobro, u redu, komandanti. I snimimo mi to, komandanti. Ne prođe mesec dana, Mimi Jokić radi ovog Vojvodu Mišića, Živojna Mišića. I ja naravno sad da isto radi gospođa Rada. I ja da pokažem kako sam zapamtio da nisu komandanti, nego komandanti. Čitam tekst i gospodo, komandanti. Pritisne dugme, Vlado, molim vas, komandanti. Kaže, gospođa Rado, prpeo mesec danas, ovoj ste mi ispravili. Da, kaže, jesam, ono je savremeni tekst, a u to vreme Mišića se govorilo komandanti. Dokle je ona išla u detalje teksta, odnosno jezika kojim se govori. To je neverovatno nešto, to je baš onako prosto frapantan podatak.
Nije ni čudno što danas nagradu za lepotu govora upravo zovemo imenom yes. Radmile Vidak. Yes. Evo, vi ste govorili o toj drami Vojvoda Živojin Mišić. Sada ćemo čuti odlomak iz biografske radiodrame Vojvoda Stepa Stepanović u režiji Nebojše Čelikovića. Tekst je napisao Bratislav Ljubišić, pa da čujemo odlomak, naravno, naslovnu ulogu igra naš sagovornik Vladan Živković.
U ratovima sam proveo 11 godina i 10 meseci. Nikad nisam bio kažnjen, ni sudski, ni disciplinski. Za vreme svih tih ratova, nijedan dan nisam bio bolestan, niti na odsustvu. Takav je život vojnika.
to know how I've been. Well, you can tell her that I'm happy. Tell her I'm doing great. Tell her I wouldn't have it. No, 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 no. Any other way. People have been talking since we've been apart. When I pass, I hear them whisper. There he goes with a broken heart. Now when she asks about me, this is what I want you to say.
Emisije Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, o akademcima, radio stvaraocima, odnosno o ljudima koji su obeležili neke periode u okviru ovih 100 godina akademskog pozorišta i gotovo 98 godina Radio Beograda. Reditelj i dugogodišnji pozorišni kritičar upravo na ovim talasima Radio Beograda 2, Goran Cvetković, bio je zanimljivo umetnički rukovodilac akademskog pozorišta od 85. do 87. a zatim u vrlo nezgodna vremena od 96. do 2004. i upravnik akademskog pozorišta i, kako on kaže, radili su onda kada je bilo najteže u društvu, a moćnicima društva akademsko pozorište nije bilo interesantno jer nije ni komercijalno ni medijski bilo privlačno, tako da su ih zaboravili, tako ih pustili da eksperimentišu do mile volje. Evo kako je Goran Cvetković govorio za emisiju Nevidljivi ljudi, pre svega o svom radu u Radio Beogradu.
Radio je jedan vrlo modern medij, u stvari medij koji je u jednom momentu izgledalo kad se televizija pojavila da će nestati, a s druge strane u umetničkom stvaralaštvu radio je modern utoliko što je to medij koji imanentno traži učešće slušalca, što moderna umetnost u svakom slučaju insistira na tome da se uspostavi dijalog, kreativni dijalog između onoga koji prima umetničko delo i onoga koji umetničko delo plasira. Znači, najmodernije tendencije svega u 20. i 21. veku su takve da ne postoji delo koje ne traži u modernom smislu učešće gledalca, posmatrača, slušalca, da otvori svoje iskustvo i da tek tako može da primi cjelinu dela. Tek tako su stvorila cjelina dela. A u radiju je to imanentno jer pošto nema vizualnog dela, slušalac prirodno počinje da mašta slike i aktivno se uključuje. Tako da vi u radiju možete da dobijete izvanredne stvari, to je, jer radio je pre svega zvuka, to je, jel, u osnovi muzike. I u umetničkom smislu svakako je značajno to što možete da koristite, jel, i praktično sve se na kraju ipak svede na muzičku konstrukciju. Tako da kompozicija sa zvukom, sa rečju, sa muzikom pruža velike mogućnosti i jedna polifonijska organizacija materijala To je jako značajno i ja sam to dosta koristio, tu polifoniju, jer čovjek u mozak je sposoban da prati više paralelnih tokova i onda se to u radiju, u modernom smislu, zaista može izvesti i to daje velike rezultate u umetničkom doživljaju.
Sećate li se tih prvih početnih godina u redakciji Dečijeg dramskog programa, pre svega saradnika sa kojima ste radili, koga biste izdvojili, pomenuli i koje forme ste najviše tada radili?
A to nije bio dramski program, to je bio dečiji program. Ja sam pored toga radio drame onako honorano. Dečiji program je nešto što je relikt prošlosti u krajnjoj liniji. BBC recimo nema dečiji program, nego kaže ako decoće slušaju radio, ne slušaju normalne emisije. A ja sam dobio da radim odmah jako veliki broj emisija. Dobro jutro, deco, veseli utorak, neka podnevna čitaonica, čak sam i sam dosta glumio. Radio sam dosta sa decom, ali i sa nekoliko glumaca, pre svega sa Mićom Čatićem, Nadeždom Vukićević, koji su radili te stvari koje su bile. Tako, mi smo snimali u jednom danu po 20-ak tih Dobro jutro, deco, i onda interesantno je da čovjek tu mora brzo da reaguje. To je, ja sam onda prosto učio kako se to radi, seo sam kod kuće i razmislio kako se sa tim materijalom operiše, kako se to montira, nisam o tome dotle ništa razmišljao, ali brzo sam shvatio da to mora da se bude vrlo precizan, da se da tačna indikacija glumcu, pogotovo glumcima iz deče radio grupe, danas nije ovi veliki glumci, su svi bili u toj deče radio grupi, i ovo, ja sam sa njima radio te emisije i onda to mi je nekako bilo kao magistratura, pravo da vam kažem, to je, sam radio, mislim, na stotine tih emisija, ja sam bio od 81. do 86. i sve ljeće emisije sam radio, i mnogo sam naučio što se tiče medija, što se tiče kompozicije, materijala, i naročito u radu sa glumcima, kako se postiže najbrže, najbolji efekt. Dragan Lukić je bio urednik dečeg programa, a Petar Žebeljan je bio, koji je kasnije bio direktor radija i tako, on je bio urednik obrazovnog programa kome je dečiji program pripadao. Tako da sam se i tu izveštio. Tako, dosta sam učio i bilo mi je jako zabavno.
Predlažem da čujemo, danas bude već pomenuta prva drama koju ste snimili još kao student, zove se Imam lepu zbirku noževa, autor teksta je Timoteo Škarpović.
Da, to je nekako dospelo do mene, ne znam kako, ja sam se začudio, vrlo modern jedan tekst koji govori o krivici dva prijatelja, od kojih je jedan, znate ono, političke stvari, jednog je potkazao, ovaj je potkazao onoga, ona je tako nešto nastradao, i tu igrao Bob Đurić i Mrko Dradovanović. To je jedino što sam ja radio sa Bobom Đurićem, to je bio veliki glumac i da znam, ja sam iskonstruisao tu da on nešto pogine u nekom kršenju stakla i nažalost on je posle poginuo u kršenju kola, pao je u zemlju sa jedne velike visine. Tako da mi je to užasno tragično sećanje da sam nekako najavio, nažalost, njegovu smrt. A tekst je vrlo dinamičan i jako, da tako kažem, zahvalan za radio, to je odličan pisac. To sam se kasnije u stvari obavestio, jedan od najboljih poljskih pisaca.
Slušamo kratak odlomak iz drame Imam lepu zbirku noževa, emitovane premijerno 1973. godine.
Napred!
Zaista, već je kasno.
Stići ćemo, sad imamo čvršće noge. Odavde do Franeka zaista je samo nekoliko koraka. Pogledajte, kraj šume, livada i kako je samo bujna, zelena.
Budimo oprezni, noge upadaju.
Ovde je posle kiše uvek bilo pomalo blata.
Ja bih se ipak vratio.
Isuse, da to Franek čuje, počeo bi da ždere ovo blato od očajanja.
Zašto?
Zato što ste se tako profinili. Možemo naravno da se vratimo, ali tada nema govora da bismo stigli da mu odamo poslednju poštu. A kad ljudi čuju, tek tada će biti smejurije.
Hajde, napred!
No, to razumem! Vi ste divni!
Da bome!
Grozna močvara!
Mora da ste opet izgubili put!
Ja izgubio put! Znate, u ostalom, Uvek se tako nešto može čoveku dogoditi. Odavno nisam išao ovuda.
To je nedopustivo. To je prosto...
Podmetite venac, brzo.
Bože moj, šta će to biti?
Za gora i reka stigli smo, gospode. Evo nas, naša staza, prava kao šipka. Gledajte koliko ribizli svudu naokolo. I kakav vazduh. I kiša prestala, moramo tu malo da predahnemo.
Ali već je 4 do 7, nećemo stići.
Stići ćemo. Uvek se kasni na odavanje posljednje pošte. Živi neće da se rastaju od umrloga, a umrli nema više šta da kaže.
Kutija za pamćenje.
I u 9:43 u rubrici Kutija za pamćenje obećani odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa osnivačem Akademskog pozorišta, sa glumcem, rediteljem i pedagogom, čovekom čije ime nosi scena Fakulteta dramskih umetnosti, Matom Miloševićem. E sad, Mata Milošević je za dramski program Radio Beograda režirao oko 25 ostvarenja, uglavnom su to bili dramski klasici od Šekspirovog Kralja Lira, još 52. preko Romea i Julije, Sna letnje noći, Timona Atinjanina, nešto od toga istina preneto je na radio talase i sa scene Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pa onda preko Nušićeve Ožalošćene porodice, Jegora Buličova i Komada na dnu Maksima Gorkog, preko Ristićevog dijaloga između gospodina X i gospodina Y, do veoma uspešnih autorskih adaptacija Banović Strahinje, ali i šaljivih narodnih pripovedaka i radio igara iz riznice narodnog stvaralaštva. Iako to da, tome dodamo sad recimo Molijera, Steriju, Puškinovog Onjegina, dobijemo jedan zaista zaokružen velelepni radiodramski opus. E pa Mata Milošević je za ciklus emisija Gost drugog programa govorio o 75. godine, pa hajde da pre odlomaka čujemo i sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Matom Miloševićem.
Imao sam običaj i sad imam taj običaj da o svojim sagovoricima konsultujem ljude koji imam poverenja. Matu Miloševića su predložili 3 čoveka. Prvo, Velimir Gligorić, moj prvi sagovornik u ciklusu godinog programa, moj profesor i tada predsjednik Akademije nauka i ugledni i pozorišni radnik. Onda predložio mi ga je Hugo Klein, reditelj, kolegu, što je malo neobično. I predložio mi je, moram da kažem, Eli Finci. I kad sam se javio Mati Milošović, to je mislim bilo već prošle godinu dana kako je postala emisija godinog programa, on je prihvatio i mi smo razgovarali o mnogim stvarima. Pre svega ja sam imao u vidu, i to je bio moj odnos, Mate Miloševiće između dva rata i naravno posle Drugog svjetskog rata bio je jedna od onih stožera srpskog teatra. On je bio glumac, osnovao je Akademsko pozorište, bio je ugledni glumac, predavao je u toku rata, o tome ćemo voleo da kaže nešto kako je doživio rat, u zarobljeništvu je bio, a posle rata je bio reditelj i profesor. Jednom rečju, Mate Milošević je bio ličnost koja se ne bi smela zaboraviti. I zato je dobro što on u kutiji za pamćenje. Dakle, bilo bi mi drago ako možemo da ga čujemo, a snimali smo dva puta u njegovom stanu, njegov taj put od glume do rediteljstva, zatim kako on vidi ulogu, značaj reditelja i glumca, koje svoje puteve smatra važnim, bilo bi vrlo važno da se čuje kako se on odnosio prema svojim kolegama i prema svom narodu i prema kulturi dok je bio u zarobljeništvu. Jer razume se, ako nešto možemo da nađemo u vezi sa njegovim ukupnim pogledom na pozorište.
Da li su vam đačke predstave otvorile put u teatar ili su one bile uobičajeno generacijsko zanimanje? Šta vas je u stvari dovelo u teatar?
Teatar me je dovela bezmerna zaljubljenost u glumu i pozorištu uopšte. Od kad sam počeo da razmišljam o svojoj budućnosti, video sam sebe u teatru. Teatar je usmeravao moje dečije igre, on me je natereo da sa drugovima docnije pravim predstave po kućama, da glumim i režiram. Ta ljubav me odvela u amaterska pozorišta, onda u glumačku školu i najzad u Narodno pozorište. Uopšte, nikada nisam zamišljao sebe ni jednom drugom pozivu van teatra.
Kako ste se odlučili za režiju? Je li vam rediteljski posao pružao veće mogućnosti nego glumački rad?
Kao mnogi reditelji, pa i pozorišni kritičari, dramski pisci, sufleri i mnogi drugi u pozorištu i oko pozorišta, ja sam najprej želeo da glumim. Ta želja me odvela prvo u amaterizmu, a zatim u profesionalce. U vreme kada se rodila moja ljubav prema glumi, ja nisam ni znao za režiju. Međutim, već moj prvi amaterski pozorišni rad bio je dvostruk. Istina, on je bio namenjen tek nekolicini gledalaca, ali su to ipak bila moja prva uloga i prva režija. Sa nekoliko drugova i drugarica spremio sam Trifkovićevu jednočinku Ljubavno pismo koje sam igrao Vidića. Bilo je to u jednom privatnom stanu. Polovina sobe predstavljala je scenu, a druga polovina gledalište, ispunjeno rođacima i prijateljima. I kako sam tada počeo, tako sam i nastavio da režiram. Najpre po nekim malim kulturnim grupama ili pozorišnim sekcijama raznih društava, da bi docnije produžio Ivu Abraševiću i najzad svirao sam i u svom nekadašnjem akademijskom pozorištu. Ja sam nekako oduvek šire sagledavao predstavu koju sam glumio, nego što je to zahtevala sama moja uloga. Prosto osjećao sam sklonost ka scenskom rešavanju dramskog teksta i ulaženju u sve likove drame i njihovo tumačenje. Moje misli su, čini mi se, već od mojih rediteljskih početaka sve više bilo obuzete problemom režije, mada sa nesmanjenom ljubavlju prema glumi.
Vi zažalite, makar danas, kad ste dovoljno odmaknuti od mnogih događanja sopstvenog života, što niste ostali glumac, odnosno što se niste odmah prihvatili samo režije.
Mislim da mi je gluma, pored toga što je bila moja prva pozorišna ljubav, veoma koristila u režiji. Po mom mišljenju, reditelj, kome glumce nisu samo nužno zlo, već glavni pozorišni činioci, treba da je bar potencijalno glumac, ako već nije nikada glumio. Hoću reći, treba da odlično poznaje i osjeća glumačko stvaranje i sve njegove probleme. Ako ostavim po strani nadalačka neizživljena sanjarenja, onda nema ni uloge ni režije sa kojom bih danas zažalio što nisam ostvario.
Kad biste bili u prilici da oformite svoj teatar, za kakav biste se repertoar opredelili? Koje biste glumce i reditelje odabrali?
Da bome, nekada sam i ja maštao kako bi bilo divno da mogu da imam svoj teatar. Uvijek sam mislio da bih u njemu prvenstveno prikazivao dela visokih poetskih vrednosti sa izrazitom sceničnošću. Najradije talentovanih savremenih dramskih pesnika. Da bome izobravi glumce, dorasle toj vrsti glumačkog kazivanja.
Ratne godine ste proveli u zarobljeništvu. Da li ste priređivali pozorišne predstave? Šta su one zarobljenici mogle da znače?
Da, mučne godine zarobljeništva proveo sam kao rezervni podoficer u jednom stalagu, što će reći vojničkom logoru. Uspjelo mi je da se oduprem svim pritiscima i nisam otišao na rad van logora. I tako tamo u logoru priredio sam predstave nekoliko Nušićevih jednočinki i sumnjivog lica. Naravno, ja nisam glumio. Tih nekoliko predstava značile su mnogo za naše ljude u sumoru četvrogodišnjeg grobovanja. U onoj pustoj zarobljeničkoj dokolici, koju sam pokatkad pokušavao da ispunim pisanjem stihova i razmišljanjem u pozorištu, maštao sam i o nekim rediteljskim postavkama. Tako sam skoro u tančine u mislima rešio postavljanje Otela i donekle Romea i Julije. Kada sam posle rata već prvih godina dobio da režiram baš Otela, vladale su u našem pozorištu sasvim drugačije prilike i oslovljavale drugčiji prilaz scenskom radu nego što sam ja bio izmašta u zarobljeničkom logoru.
Posle više od 5 decenija pozorišnog rada i rediteljskog i glumačkog, kakva su vaša poimanja teatra? Šta je za vas pozorište, šta režija, šta gluma?
Ja naravno ne mislim da su glumci žreci svete umjetnosti koja oplemenjuje ljude. Po meni, pozorišna umjetnost, kao i sve druge umjetnosti ostalom, nikoga nije učinila boljim no što je. Niti je ona neka preka potreba čovjeka. Onome koje prima umjetnost po meni, može da obogati trenutno njegov unutarnji život, da mu pruži specifična estetska, emotivna ili intelektualna uživanja, posle kojih će opet ostati onako kakav jeste. Da bome, ne mislim ni da su umjetnici neki posebni ljudi. Isti su kao i svi drugi, sa različitim ljudskim manama i vrlinama, obdareni jedino sposobnošću umjetničkog izražavanja. Ja isto tako teatar ne smatram učiteljicom života. On može da pokazuje istinitu ili lažnu sliku života, ali nikada nikoga nije životu naučio. Tokom svoje beskrajno duge istorije, teatar je služio svemu i svačemu i svakome. Meni je teatar najpre, kao i većini glumaca ostalom, služio prosto za zadovoljavanje potreba za glumu kao takvu. Docnije, uloge su mi pružale varljivu opsenu, da kroz njih mogu da izrazim svoju sopstvenu misao. Ta ista varka daleko je obuhvatnija i snažnija kada je u pitanju režija. Pozorišni reditelj u stvari je jadnik koji bi hteo da pomoću tuđih misli kaže nešto svoje, usred gomile drugih, koji bi opet tim istim tuđim mislima želeli da kažu svaki svoju reč.
To su bili, poštovani slušalci, reči Mate Miloševića, od čijeg odlaska nas deli, evo, ove jeseni baš tačno 1/4 vijeka. Bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Nadamo se da smo makar malo kroz portrete stvaralaca otkrili te veze između čudesnog i nemogućeg akademskog pozorišta i našeg Radio Beograda. Muziku je birao Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, o dobrom tonu brinula Vesna Tošović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustalo se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa Agora i uzbudljiv program koji će za danas biti krunisan prenosom pesničke večeri Đorđa Matića iz Kolarčeve zadužbine, koji naš program organizuje u okviru ciklusa Poezija uživo. Do novog slušanja.
Mm-hmm.